Ενθυμίστε, ευρισκόμεθα πάντοτε στην πέμπτη μυσταγωγική κατήχηση του Αγίου Κυρίλου, που αποπειράται να ερημηνεύσει εις τους νεοφωτίστους την Κυριακή προσευχή, δηλαδή το γνωστό Πάτερ ημών. Είδαμε μέχρι τώρα την έννοια του Πάτερ, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, τα είδαμε αυτά, είδαμε ότι έχουν πολύ βάθος και μάλιστα ένα βάθος το οποίο, αν το θέλετε και ερμηνευτικά ακόμη, που δεν εξαντλείται. Μπορώ αυτό το πράγμα να το ισχυριστώ. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Και είδαμε στην 12η παράγραφο αυτό το αγιαστήτω το όνομά σου. Και είδαμε πολλά πάνω στο αγιαστήτω το όνομά σου. Και ότι, όπως λέγει εδώ πάρα πολύ σύντομα πάντοτε ο Άγιος Κύριλλος, ότι ευχόμεθε, λέγει, ώστε να μην βλασφημείτε το όνομα του Θεού εξαιτίας μας, αλλά να αγιάζετε. Και είδαμε ότι ο αγιασμός του ονόματος του Θεού δεν είναι παρά ο δοξασμός, διότι αυτό το αγιαστήτο σημαίνει δοξασθήτο. Έτσι οι πατέρες της Εκκλησίας μας ερμηνεύουν αυτό το αγιαστήτο. Όμως θα πρέπει κάτι να δούμε ακόμη. Όταν λέγει αγιαστήτο, τι? Το όνομά σου. Να αγιαστεί το όνομα, αλλά το όνομα του Θεού δηλαδή. Αλλά γιατί λέγει το όνομά σου? Δεν λέγει το πρόσωπό σου, αλλά λέγει το όνομά σου. Τι είναι το όνομα? Θα πρέπει να μείνουμε λίγο στην έννοια όνομα. Βέβαια, περιττό να σας πω ότι ακόμη και από την θύραθεν γνώση, θύραθεν λέμε κάτι που είναι έξω από τον αυλόγυρο της Εκκλησίας, από τον αυλόγυρο της Αγίας Γραφής, κάτι έξω. Αυτό λέγεται θύραθεν, θύραθεν σοφία λέμε κλπ. Πρέπει να σας πω ότι η έννοια όνομα και σε αυτή ακόμη την θύραθεν σοφία ή φιλοσοφία, αν το θέλετε, έγινε αντιληπτό ότι υπάρχει πολύ βάθος. Και ο Αριστοτέλης και ο Πλάτων το θέμα το είδαν. Μάλιστα, ο Αριστοτέλης είπε αυτό το, βέβαια, σύμφωνα με το ανθρώπινο μυαλό, ανθρωποσύτο, ότι κάθε ουσία έχει ένα όνομα. Αν έχουμε τρεις ουσίες, έχουμε τρία ονόματα. Εδώ μπλέξαν οι Άραβες. Οι Άραβες, προσέξτε σε αυτό το σημείο, έτσι σας το λέω κάπως εγκυκλοπαιδικά, απλώς για να έχετε μια λίγο πιο πέρα γνώση. Όταν οι Άραβες βρήκαν στην βιβλιοθήκη της Αλεξανδρίας τα έργα του Αριστοτέλους, είναι δε γνωστό ότι εκάει από τους Άραβες, από τον Μωάμεθ εκάει η βιβλιοθήκη της Αλεξανδρίας. Τέλος πάντων, σώθηκε ο Αριστοτέλης, ο οποίος μέχρι τότε είχε ξεχαστεί από την αφάνεια. Αν δεν το γνωρίζετε, τον έβγαλαν οι Άραβες τον Αριστοτέλη, τον μελέτησαν, έμειναν στο σημείο ότι όσα πρόσωπα, τόσες ουσίες, και όταν είχαν αντιμετωπίσουν το θέμα του χριστιανισμού, το τριαδικόν δόγμα, ότι έχουμε τρία πρόσωπα, επιτρέψατε για μια στιγμή και ας μου συγχωρηθεί η έκφραση, τρία ονόματα, τρία πρόσωπα, τρία ονόματα, προσέξτε. Θα το διορθώσω λίγο πιο κάτω αυτό. Το λέγω έτσι χάρη της αναπτύξεως του θέματος. Και μία ουσία. Μα πώς είναι δυνατόν αυτό? Ο Αριστοτέλης λέγει τρία πρόσωπα, τρεις ουσίες. Αλλά τρεις ουσίες θα πει τρεις θεοί. Αλλά τρεις θεοί θα πει πολυθεία. Και συνεπώς, σε τι θα διέφερε από την ειδωλολατρεία, όταν έχουμε την πολυθεία. Εκεί προσέκρουσε ο Μωάμεθ και απέρριψαν το τριαδικό δόγμα και πήραν από τον Ιουδαϊσμό ένα πρόσωπο, ένας Θεός. Ή ένας Θεός, μονοθεία, ένα πρόσωπο. Δεν μπορούσαν όμως να αντιληφθούν ότι αποτελεί αυτό το δόγμα, όπως και όλα τα δόγματα εξάλλου, ένα μυστήριο, ένα βαθύ μυστήριο. Διότι προσπαθούσαν αυτό το θέμα, το μυστήριο, να το κατανοήσουν με την λογική. Δηλαδή, ένα συν ένα συν ένα, τι λογικότερο, ίσον τρία. Αλλά το μυστήριο έλεγε ένα συν ένα συν ένα ίσον ένα. Επειδή λοιπόν χρησιμοποιήθηκε η φιλοσοφία δια την κατανόηση του δόγματος του τριαδικού, γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτό το φοβερό λάθος και έτσι να αναπτυχθεί το Ισλάμ, αυτό που σήμερα καταλαμβάνει ένα δισεκατομμύριο, 200 εκατομμύρια απάνω στον πλανήτη μας, φοβερή δύναμη, ακριβώς γιατί δεν κατανοήθηκε. Χρησιμοποίησαν τον Αριστοτέλη. Θα το φανταζόσαστε ποτέ? Σημειώσατε δε ακόμη ότι με το ίδιο επιχείρημα στη Δύση, όχι στην Ανατολή, προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν οι Άραβες τον χριστιανισμό. Και η Δύση αναγκάστηκε να μελετήσει τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα, και χρησιμοποιώντας κυρίως τον Αριστοτέλη, άρχισε να διαβάζει τον Αριστοτέλη ειδήσεις για να αντιμετωπίσει τους Άραβες. Δηλαδή πια, όχι με πολεμικές, με πολεμικούς τρόπους, αλλά επάνω στα χαρτιά, επάνω στην κουβέντα, στη συζήτηση, στη φιλοσοφία. Έτσι γεννήθηκε η λεγόμενη σχολαστική θεολογία της Δύσεως, που ο Θωμάς ο Ακινάτης θεωρείται ο μεγαλύτερος θεολόγος της Δύσεως, στηρίχθηκε για να υποστηρίξει το δόγμα της Αγίας Τριάδος και αυτός εις τον Αριστοτέλη. Οι Άραβες στον Αριστοτέλη και ο Θωμάς ο Ακινάτης, η δυτική θεολογία, εις τον Αριστοτέλη. Λάθος και από τη μία μεριά, λάθος και από την άλλη μεριά. Η Εκκλησία ποτέ δεν χρησιμοποίησε το δεκανίκι της φιλοσοφίας, η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποτέ μα ποτέ, απλώς μπορεί να χρησιμοποίησε κάποια ορολογία, μπορεί, αλλά είπε τα δόγματα αποτελούν τα μυστήρια του Θεού. Τίποτε. Αν ξέρατε τι θα πει η Ορθοδοξία, θα πει πολλά, πάρα πολλά πράγματα. Για να μην πω, όταν υπήρξε ο κίνδυνος του Οργένους, ο οποίος πολύ ξεπέρασε κάποια όρια, χρησιμοποίησε τη φιλοσοφία, τώρα όχι την αριστοτελική αλλά την πλατωνική, ο άνθρωπος αυτός, ο κατά πάντα θαυμάσιος Οργένης, ο προσφυλέστατος Οργένης, που μπορούσε να συγκινεί πραγματικά και μέχρι σήμερα συγκινεί, έπεσε έξω. Και αναγκάστηκε η Εκκλησία να καταδικάσει στο πρόσωπο του Οργένους την πλατωνική φιλοσοφία. Έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθούν κάποια στοιχεία για μια στιγμή, για μια διατύπωση, ένας όρος, μια ορολογία, ό,τι άλλο, αλλά η Αποκάλυψη δεν έχει ανάγκη από τη φιλοσοφία, δηλαδή δεν έχει ανάγκη από τον ανθρώπινον λόγον για να κατανοηθεί. Η αποκάλυψη του Θεού κατανοείται πάντοτε και προσεγγίζεται πάντοτε ως μυστήριο. Γι' αυτό μόνον οι Άγιοι κατανοούν τον χριστιανισμό, μόνον οι Άγιοι, όχι εκείνοι που θα ήθελαν να είναι λογοκράτε, να καταλάβουν το μυστήριο του χριστιανισμού. Από αυτούς ξεφεύγει. Θα χρησιμοποιήσω μια πολύ ωραία φράση του Καρέλ, βιολόγος σύγχρονος, έχει πεθάνει τώρα. Το λέει για άλλο πράγμα, αλλά τώρα το θυμήθηκα, μπορώ να σας το πω. Λέει, εκείνοι που προσπαθούν να καταλάβουν το Θεό με τη λογική τους, ανά πάσα στιγμή ο Θεός είναι από πίσω τους, δεν μπορούν να τον δουν. Γυρίζουν και εκείνος και ο Θεός πάλι γυρίζει και πάει πίσω από την πλάτη τους. Προσεγγίζεται ο Θεός όχι με τη λογοκρατία, δηλαδή με τον λόγο, τον ανθρώπινο, με τη λογική. Όχι ότι δεν χρησιμοποιείται ο νους στην κατανόηση των μυστηρίων του Θεού ή δεν προσεγγίζεται και με τον νουν. Άπαγε. Το νουν ο Θεός τον έκανε. Άλλο πράγμα, νους ως όργανο που θα κατανοεί ότι μπορεί, και άλλο πράγμα να ξέρει ο νους ότι έχει τα ανθρώπινα όρια του και ότι πέρα των ορίων του υπάρχει ο χώρος της πίστεως και της αποκαλύψεως. Διότι αν ο νους του ανθρώπου μπορούσε να τα καταλαβαίνει όλα, θα ήταν περιττή η αποκάλυψη του Θεού. Αυτό είναι ορθοδοξία και είναι ένα θεμέλιο αυτό το οποίο τώρα σας λέγω. Αλλά κάνοντας αυτήν την παρέκβαση, ήθελα να σας δικαιολογήσω ότι πολλές φορές περπατάμε σε εδάφη που μας είναι ανύποπτα. Θα μπορούσατε να έχετε καταλάβει ότι γύρω από το θέμα όνομα θα μπορούσαν να είναι τόσα πράγματα και θα μπορούσαν να δημιουργηθούν μέσα στην ιστορία τεράστια ρεύματα, όπως ακριβώς είναι το Ισλάμ. Το φανταζόσαστε? Και ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο Αριστοτέλης, και ότι θα μπορούσε ακόμα η Δύση, χρησιμοποιώντας τον Αριστοτέλη, να φτάσει σε μία λογοκρατική αντίληψη του Ευαγγελίου με τον Θωμά τον Ακινάτη, την λεγόμενη σχολαστική θεολογία, η οποία απέχει από την ορθόδοξη θεολογία. Βλέπετε, τεράστια θέματα, τεράστια. Ας είναι, θα επανέλθουμε στο θέμα όνομα. Αγιασθήτω το όνομά σου. Η λέξη λοιπόν, ο όρος όνομα, έχει πλούτον. Γι' αυτό, να σας πω την αλήθεια μου, ήθελα να το αντιπαρέλθω και θα λέγαμε σήμερα ελθέτω η βασιλεία σου. Και όταν είπα εκεί στους αδελφούς στο μοναστήρι, λέω, μου λένε, μιλήσατε για το όνομα? Όχι, λέω, θα το αντιπαρέλθω, διότι δεν μιλήσατε για το όνομα. Έκανα υπακοή. Να σας μιλήσω λοιπόν για το όνομα. Το όνομα λοιπόν εκφράζει πρόσωπο. Βέβαια και επί αντικειμένων λέμε τραπέζι, είναι ένα όνομα. Λέμε γάτα, λέμε σκύλος, λέμε σπίτι, είναι ονόματα. Αυτή τη στιγμή, λέγοντας το όνομα, οπωσδήποτε με το όνομα έχουμε την αποτύπωση μέσα μας μιας ενίας. Δεν είναι ανάγκη αυτή τη στιγμή να φέρω μια γάτα για να σας μιλήσω για αυτήν, και μόνο γιατί θα πω ότι το όνομα, όνομα είναι, και μάλιστα όνομα ουσιαστικών, όπως λέμε στη γραμματική. Και θα πω γάτα, όλοι ξέρετε τη γάτα, πάει το μυαλό σας τη γάτα, γιατί έχουμε την έννοια. Και άλλη φορά σας είχα πει ένα παράδειγμα, ότι δύο γάτες συζητούν, και λέει μια γάτα στην άλλη γάτα, κοίταξε, στη γειτονική αυλή είναι ένα σκύλος. Τι τρομάρα πήρα που μπήκα μέσα στη γειτονική αυλή και με κυνήγησε ο σκύλος και δεν ήξερα από πού να φύγω. Πρόσεχε λοιπόν, μη πας στη γειτονική αυλή γιατί κινδυνεύεις. Η μία γάτα τα λέει στην άλλη γάτα αυτά? Όχι αγαπητοί μου, δεν ανοίγουν τα ζώα συζήτηση, γιατί στερούνται ενιών. Μόνον ο άνθρωπος δημιουργεί έννοιες, όχι τα ζώα. Μόνον ο άνθρωπος. Και έτσι όταν λέμε ένα όνομα, με αυτό εκφράζομαι ή αντικείμενα ή πρόσωπα. Εδώ βεβαίως έχουμε πρόσωπα. Όταν λέμε λοιπόν αγιαστήτω το όνομά σου, εννοούμε ότι ο Θεός είναι προσωπικός. Τι θα πει προσωπικός Θεός? Τεράστιο θέμα. Γιατί αν δεχθείτε ότι υπάρχει ο λεγόμενος πανθεϊσμός. Τι είναι ο πανθεϊσμός? Η λατρεία του παντός ως Θεού. Δηλαδή παν, το παν, η φύση, όλα αποτελούν Θεόν. Ο πανθεϊσμός δεν δέχεται Θεό με πρόσωπο, γιατί τα πάντα είναι Θεός. Και ο ήλιος και η σελήνη και τα νερά και τα ποτάμια. Όταν οι αρχαίοι Έλληνες και μη Έλληνες προσωποποιούσαν, δεν ήσαν πρόσωπο όμως, τον ήλιο, τον Όλυμπο, τον ήλιοποταμό στην Αίγυπτο, έχουμε πανθεϊσμό. Δηλαδή δεχόμεθα ότι το παν είναι Θεός, αλλά δεν χρειάζεται φιλοσοφία για να καταλάβουμε ότι δεν έχει συνείδηση ένας τέτοιος Θεός. Δεν έχει συνείδηση. Έχει ο Νείλος ποταμός συνείδηση ότι είναι Θεός? Έχει ο ήλιος συνείδηση ότι είναι Θεός? Αγαπητοί μου, αν με ρωτήσετε, υπάρχουν σήμερα πανθεϊστέ? Βεβαίως υπάρχουν. Καλά ίσως να είναι βουδιστέ. Αν σας πω ότι είναι μυριάδες μυριάδων χριστιανοί που άφησαν τον Άγιον προσωπικών Θεών για να καταλήξουν στην πίστη ενός απροσώπου Θεού, τι θα λέγατε? Πρόχειρο παράδειγμα σας λέγω, ο τεκτονισμός, ο μασονισμός. Ξέρετε ποια είναι η θεολογία του? Πανθεϊστική. Όταν λέγουν ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος και λέγουν ότι είναι ο ήλιος, είναι, ο ήλιος είναι πρόσωπο? Θα μπορούσε να πιάνει ο ήλιος κουβέντα με το φεγγάρι, όπως οι δυο γάτες που σας έλεγα προηγουμένως το παράδειγμα? Μα είναι ανόητο πράγμα. Δεν θα υπήρχε πιο ανόητο και πιο παράλογο πράγμα από του να δέχεσαι έναν Θεό που δεν έχει συνείδηση του εαυτού του, που δεν είναι δηλαδή πρόσωπον. Πρόκειται περί της μεγαλύτερας πλάνης που θα μπορούσε ο άνθρωπος να δεχθεί. Τα ακούτε αυτό? Πόσο αξιολύπητη είναι η μασόνη. Μα φοβερά αξιολύπητη είναι η μασόνη. Αφήσατε τον προσωπικό Θεό? Αν με ρωτήσετε γιατί, μα τόσο ανοησία υπάρχει. Βεβαίως υπάρχει μεγάλη ανοησία, αλλά αν δεχθείτε ότι, όπως λέει ο Φίχτε, ότι τα φιλοσοφικά συστήματα είναι ιστορίες των καρδιών μας, θα συνέφερε σε έναν που φεύγει από τον χριστιανισμό, από τον Άγιο Τριαδικό Θεό που απεκαλύφθη, φεύγει για να λατρεύσει τον Μάτς, τον μέγα αρχιτέκτονα του σύμπαντος, τον απρόσωπο Θεό. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτός ο απρόσωπος Θεός δεν θα ζητήσει ευθύνες επί του ηθικού σου βίου. Το ακούσατε? Αυτός είναι ο λόγος. Αυτός είναι ο λόγος. Αλλά ο Άγιος Τριαδικός Θεός θα ζητήσει ευθύνες. Θα έρθει ο Χριστός και θα κρίνει τον κόσμο. Εμένα δεν μ' αρέσει η κρίση. Εγώ θα ήθελα να ζήσω όπως θέλω εγώ να ζήσω. Να τι κάνει τους ανθρώπους να αφήνουν τον ζώντα Θεόν και να πηγαίνουν εις τον πανθεϊσμό. Το καταλάβατε παρακαλώ? Νομίζετε πως είναι δύσκολο να φτάσει κανείς στον πανθεϊσμό? Είναι πολύ εύκολο, αρκεί να θέλει να ζήσει κατά το δοκούν, όπως του αρέσει, και να μην θέλει εγωιστής όν και υπερήφανος να υποταχθεί εις αυτών των προσωπικών Θεών. Ώστε λοιπόν ο Θεός είναι προσωπικός. Υπάρχει μία ωραιοτάτη, ωραιότατος ψαλμικός στίχος. Τον θεωρώ θεμέλιον, θεμέλιον της λογικής. Εκτός αν αλλάξει η λογική μας, ξέρετε ότι υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η λογική μας. Είναι στηριγμένη η λογική μας στα γνωστά τέσσερα κατηγορήματα. Αριστοτελική, αυτή η αρχή, αριστοτελική. Στα τέσσερα κατηγορήματα. Λογικό δεν είναι όταν αυτό το ρολόι είναι εδώ να μην είναι εδώ ή εδώ ή εδώ? Να με συγχωρείτε που λιγάκι επεκτείνομαι, δεν πειράζει όμως. Όταν είχε έλθει ο Χάιζενμπεργκ, λίγο πρώτο 70 είχε έρθει στην, είχε έρθει δύο-τρεις φορές, δεν θυμάμαι ακριβώς, ο Χάιζενμπεργκ, αυτός ο μεγάλος γερμανός επιστήμον που διατύπωσε τη θεωρία της απροσδιοριστίας, έδωσε μία διάλεξη. Αυτή εγγράφει η διάλεξη. Εγώ από αυτό το, από ένα περιοδικό παίρνω το άρθρο που είχε γραφεί. Είχε πει το εξής: έχουμε ένα κουτί, ένα κουτί χωρισμένο στη μέση. Σε αυτό το τμήμα του κουτιού έχω ένα ηλεκτρόνιο. Η λογική μου μου λέγει ότι όταν έχω εδώ το ηλεκτρόνιο, δεν το έχω στο άλλο τμήμα του κουτιού. Βέβαια, όταν είμαι εγώ εδώ, δεν είμαι στο σπίτι μου. Όταν είμαι στο σπίτι μου, δεν είμαι εδώ. Είναι λογικό? Τετράγωνα λογικό. Και τώρα λέει ο Χάιζενμπεργκ, πρέπει να σας πω ότι το ηλεκτρόνιο είναι και στο ένα τμήμα του κουτιού, είναι και στο άλλο. Πώς γίνεται αυτό? Και είπε να αλλάξουμε τους νόμους της λογικής ή να αλλάξουμε τον τρόπο, την ορολογία, πώς να εκφραστούμε. Πάντως αυτό διαπιστώνουμε, ότι το ηλεκτρόνιο είναι και εδώ, είναι και εδώ. Εγώ θα σας έλεγα πολύ απλά, εάν